halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir band iyo boggan internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah oo bisha Noveembar ee sanadka 2023 ee tahay 25 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a fatahaadaha biyaha roobabka iyo webiyada oo saameyn xooggan ku yeeshay magaalooyin dhowra oo ku yaalla maamulka Hirshabelle.
Gobolka Buurburka hadda hal xaafadna biyuhu jiri jiraan, wadadana way jiri jiraan. Fatahaada hadda waxaa dhacday ilaa 3 xaafadood ay biyuhu galeen ay godoomiyeen, meelo cusub caawa ay ka sii bilaabeen. Jalaqsi sidoo kale waa magaalada kale xarantaa biyaha kale xiray, narihii iyo xabaa biyaha iyo biyihii. Maxabarada maanta way la wareegeen xaafadihii iyo beerihii. Meel hadda hadda kale way badbaaday, lama dhilaayo ilaa 6 degmo oo Hirshabelle ah oo balcad ilaa Balgooyne. Biyaha fatahaada oo wadada iyo roobka sida soomay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxay ka dhigan tahay maalinta dukaamaysiga dalkan Mareykanka ee Black Friday-da. Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dowladda Kanada oo qorsheynaysa horumarinta daryeelka caafimaadka dhimirka ee dadka dalkaasi. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse ku soo dhowaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcihii sheegay in dadkiisa uu sugayo 3 guulood oo xulufadiisa reer galbeedka uu ka sugayo, kuwaas oo ay ka mid yihiin gudbinta 2 xirmood oo gargaarada militariga ah ee dalkaasi ay ugu talagaleen dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo midooda Yurub. iyo weliba sidoo kale waxa uu yiri wada xaajoodka xilliga rasmiga ah si ay ugu biiraan midowga Yurub. waxaan u baahanahay, ayuu yiri, 3 guulood, midda koobaadna waa guusha, ayuu yiri Kongreeska Mareykanka. waana caqabada waqtigan jirta, mana aha wax fudud, laakiinse Ukrain waxa ay sameysay wax kasto. sidaasi ayuu yiri Vladimir Zelensky. madaxweyne Joe Biden ayaa balaayiin dollar oo iyadu kaalmo military oo cusub ugu talagalay waddankaasi Ukrain si markaasi maalgashi dagaalkaasi ay kula jirto Ruushka ay uga adkaatay, laakiinse maalgelintaasi ayaana lagu soo darin tallaabada hakinta ahayd oo Kongreeska uu qaatay horaantii bishan. waqti ay xabad joojinta ka dhaqan gashay Israa'iil iyo Xamaasta Gaza dhexdooda ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu qaatay doorkiisa ku aadan wada xaajoodka markaasi lagu sii deynayo Xamaas dadkii ay gacanta ku hayeen ee maxaabiista ahaa iyo maxaabiista Israa'iil. waxa uuna sheegay inay tahay taasi natiijada bilowga ah ee ballaaran ee Mareykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in asaga iyo kooxdiisa ay toddobaadyo ka shaqeynayeen xoojinta markaasi sidii dhinacyadaasi loogu guuleysan lahaa in la sii daayo, sidoo kaletana ay cadaadis ku saareen in gargaarada bini aadanimo loo ogolaado Gaza iyo weliba sii deynta dadkii ay Xamaas ku afduubatay Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar dagaalkii ay ku qaaday Israa'iil. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey dowladaha Qatar, Masar iyo Israa'iil heshiiskaasi horseeday in la sii daayo qaar ka mid a maxaabiista Xamaas ay qafaasheen. keliya waa kuwa bilow ah, laakiinse ilaa iyo haatan si fiican ayay wax ku socdaan, ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. maleeshiyaad looga shakisan yahay aan raahday inay yihiin Islaamiyiin ayaa dilay ugu yaraan 14 qof weerar ay ku qaadeen tuulo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo habeenimadii Khamiistii, sida ay jimcihii sheegeen saraakiil gudaha dalkaasi ah, hogaamiye ka tirsan bulshada rayidka, iyo qof ayaa ka badbaaday weerarkaasi. kooxda weerarka geysatay ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada Allied Democratic Forces ee ADF loo soo gaabiyo, oo ah koox hubeysan oo Ugandese ah oo fadhigoodu u yahay bariga Congo waxaana ay ballan qaadeen in ay la midoobayaan kooxda isku magacooda dawladda Islaamiga ah iyagoo inta badan weeraro ku qaadaya tuulooyinka sidoo kale tana mararka qaar kood wata baangado iyo faashash ay ku geysanayaan waxyeelo warkii dunidana waa naga inta halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington dhigistaal hadii aan ku bilowno wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in biyaha wabiga iyo roobabka isbiirsaday ay si xoogan uga daayeen deegaanada Hirshabeelle saameyn xoogan ay ku keeneen dadka deegaanka magaalooyinka Mahadaay, Jalalaqsi iyo Buulaburde hadaba wasiirka ayaa sheegay in xajmiga biyaha wabiga uu ka sarmaray sidii uu ahaa fatahaad xoogan oo wata haatan awgeed hadaba wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure oo karoore loo yaqaan ayaa khadka telefoonka igu waramay
leeyahay wiil shabeel loo maray degmada Hirshabeelle la balanayay ilaa iyo Balcad waa dhamaantood waxa saameeyay fatahaadda roobka iyo isku dhafka wiil shabeelle iyo Elena meelaha ugu daran waa magaalada Balgweyne walow la dhigay wiil shabeelle meel ka dambeysa halka biyo ku socdaan laakiin hadda dhamaantood degmada wiil shabeelle mar dhan waxa saameeyay fatahaadda roobka oo waqti badan daayo biyaha wabiga oo nambarka ugu dambeeyay gaaray oo meeshii qarka ku goostay marka biyihii wabigii iyo banaanka isku nooc noqday marka beerihii way baaba-een tuulooyinkii wabiga deganaa oo dhanna guryihii ka biyooday marka magaalada Balgweyne hadda cilaanta ugu badan ee ka dhacday ahaa dhimasho dhowaad iyo kala saar ilaa 9 ruux biyaha ku dhinteen marka walaashi waxaa la Hirshabeelle waxay tahay xalmada Soomaalida ee bisaadkan gobolada Soomaalida biyuhu saameeyeen gobolo badan saameeyeen laakiin haddana raasiina ku jira oo caawa ugu dambeysa magaalada Buulaburde iyo dalaxsi iyo mahadda ayaa taray ka dhigay in hadda muddo waxa ka cashaa ugu dambeysay dadka ku dhimanaya
bal waa gartay Balgweyne waayadan saad sheegtayba aad ayaa wararkeeda loo hayay oo ay dad ku dhinteen fatahaadaha intii ay jireen waa la soconaa bal mahadda iyo Jalalaqsi iyo Buulaburde dhulkaas aad haday ii sheegtay inaad xataa qaarkood soo martay iiga waran ilaa qatar intee leeg ayay bulshadu ku hayaan fatahaaduhu
sanadku waxa jirta dadku waa dad iska Soomaaliyeed oo dad iska beeray ah oo dadka beeraha wabiga isticmaalaan deegaanka wabiga deganaayeen qarka wabiga deganaayeen oo meel ku dhow biyaha wabiga qarkii jeeyay beertii iyo guriga ku yiileen halka roobkii markuu socdo badan doo wabigiina uu buuxa waxaa soo baxay biyihii dhammaan dhulka beerihii iyo xaafadihii waxaa la wareegay biyo fatahaadihii dhici jiray meelaha ka jiraan dhan way tageen gobolka Buulaburde hadda hal xaafadna biyo wabiga jiraan wadabana way jari jiraan hadda fatahaad hadda waxaa dhacday ilaa saddex xaafadood ay biyuhu galeen ay godoomiyeen meelo cusubna caawa ay kasii bilaabeen Jalalaqsi sidoo kale waa magaalada kale xarantaha biyaha kala xiray marihii iyo xoodbaa biyan iyo biyihii mahadday dhammaanta wayna wareegeen xaafadihii iyo beerihii meel ka baldhi kara way badbaaday lama dhilaayo ilaa lix degmada Hirshabeelle oo Balcad ilaa Balgweyne biyaha fatahaadda wabiga iyo roobka si qarsoomay waxaa ka jira barako caadi weyn oo beeraha iyo dadka iyo saameeyey magaalada Balgweyne afar xaafadood ay ahayd in ka yar boqol qof laakiin dhammaantoo dadka biyaha biyo u galay dad ilaa sagaal ruux ah oo ku dhinteen cid kasta oo mataqaanaa inay caawisa rabtana waxaa u jirta gudaha inay biyaha u galaan oo dooman iyo biyo iyo riski ah halka biyaha ayaa waxay gaaran meelaha hurwad gaari jirin
way
marka waxaa dhici karaa Hirshabeelle waxaa xoojiyada ka jira
waa gartay wasiir bal waxaad iga warantaa xajmi aad u badan oo waxaad sheegtay in fatahaadaha roobka iyo wabiga oo iskaashaday inuu saameyn ku yeeshay labadaas gobol ee Shabeellada hoos Shabeellada dhexe iyo Hiiraan degmooyin badan oo kamid a marka maamul ahaan ilaa iyo haatan maxaad u qabateen dadka tabaaleysan
maamulada degmooyinka iyo waxaa shaqeynaya iyo gobolatalaasha labada gobol anaga ka xukuumad ahaan oo namadqaana deegaanada soo dhan guddi waxaa la dhisay fatahaadda loogu xisaaray waxaan ka shaqeynaa meel walba oo badan ka jiro hadda gobolka Hiiraan aan mataqaana fatahaadda ku bilaabatay magaalada Balgweyne gobortooraha iyo guddigii wasaaradda gargaarka ay liiska iska lahayd way ka shaqeeyaan hay-adaha international halkaas iyo WSB iyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo khadka telefoonka igu waramay. Kadib maalinta Qamiista ee cunto wada cunista iyo mahadnaqa ee Thanksgiving-ka loo yaqaan ee bulshada Mareykanka, waxaa Jimcaha xigo had iyo goorba sanad kastaba dadka Mareykanka ay sameeyaan dukaameysi adeeg tagis ah, waxaana ay ku bixiyaan kumanaan kun oo dollar si ay u soo gataan waxyaabaha ay xiiseynayaan. Shalay waxaa la arkay dukaamada gobolada Virginia, Maryland iyo Washington oo dukaameysigu aad u xoogaraa, waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen sidii ay alaabo u soo gadan lahaayeen suuqyada. Fasax ahaan waa maalmo weyn oo lagu qiimeeyo in dadka eheladooda ay la cunteeyaan. Kaliya se ma ahan in labadan maalmood ee isxiga ee maalinta mahadnaqa ee Thanksgiving-ka iyo Black Friday-duba ay yihiin kuwa cunto iyo safar dhaadheer loo golo si waalidiinta iyo ehelada kaleba loola qaato waqti qurux badan, balse Jimcaha xiga Thanksgiving-ka ee Black Friday-da loogu magacdaray waa maalin muhiim u ah dukaameysiga iyo iibsiga alaabaha muddada la sugayo sababo la xiriira iyada oo qiimo dhimis xooggan lagu sameeyo beecsharada taalla gudaha dalkan Mareykanka sanad kastaba xilligan oo kale. Maxamed Xuseen waxa uu degan yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, waxa uu ka mid yahay dadkii ka dukaameystay goorsi horeysay subaxnimadii Jimcaha dukaamada ku yaala halkaasi. Wuxuu isbarbardhig ku sameeyay suuqyada sanadkan iyo kii hore.
Saar waa mahadsan tahay. Maanta waa maalintii Black Friday ee loo bixiyay oo ah maalintii dadka ay intii soo baxaan ay aada u iibsadaan dukaamada meelaha qaar faylla lagu jiray. Meelaha qaarna waxoogaa iska firaaqay ahayd, laakiin waxaa umalaysaa sidii hore oo sanadka hore dukaamada laga dukaameysan jiray sanadkan ee xoogaa farqi weyn u dhexeeya, oo mar walbaad umalaysa in dadka dukaamada imaan jiray ay sii yaraanayaan sababtoo aan waxaa la leeyahay waxaa wax bedelay oo nidaamka wax weyn ka bedelay Amazon oo dadka aada uga shoogareystaan. Laakiin weli waxaad moodaa dukaamada dad badan imaanayaan oo ay raadinayaan alaabo ka duwan ka raqisan xoogaa alaabadii hore marka uu xilligay intaanan la gaarin Black Friday da qiimaha ay ka kala duwan yihiin. Marka xilligan oo kalena alaabada xoogaa waa la jibiyaa. Marka dukaamada saas ayay dadka maanta u dukaameysanayeen. Anima faanteeda waan tagay waana soo dukaameystay.
Waayahay maxaad adigu kusoo dukaameysatay maanta dukaamadeed sa booqatay?
Ani waxaan tagay dukaankan weyn oo lagu gado waxyaalaha elektroniga Best Buy la dhaho. Waxba computer raadinayay inkastoona qiimihii aan rabay aan ku helin, haddana waxaan tagay store-ka weyn oo T-Mobile-ka, marka kaas ayaan kasoo qaatay telefoon aan u baahnaa. Laakiin labadaba markii waa la buuxay runtii, oo waxaad umalaysaa in ay jireen qiimaha shay hore inta qiimihii hore la geli jiraan qiimo ka hooseeyay, marka xoogaa waxaa jira deal fiican oo ah inay ka jaban yihiin maalmihii hore xoogaa.
Dukaamada iyo goobaha lagu iibiyo alaabaha waxa ay ku jiraan mashquulkii ugu weynaa sanadka waqtigan, waxaana la dhigaa xarumaha waaweyn ee ganacsiga qaarkood ciidamo booliis ah oo suga ammaanka. Taariikh ahaan haddaba iyo dhaqaale ahaanba maanta maxaa ay uga dhigan tahay shirkadaha waaweyn ee ganacsi ee Mareykanka, gaar ahaana dadka ayaga ka dukaameysta? Dr. Cabdisamad Nuur Bidaar waxa uu bartay dhaqaalaha.
Black Friday waa maalin ay ka caan ah maalmaha waddankan Mareykanka, maalintaasoo loo astaaneeyo xilliga uu bilaabmo xilliga ugu badan ee wax la iibsado waddankan Mareykanka oo ilaa iyo Christmaska ah. Maanta oo Jimcaha ayay ka bilaabataa ilaa oo maalinta ka dambeysa Thanksgiving-ka ah oo maalin la dabaaldego Mareykan ay tahay. Haddii aan kuusii ballaariyo, halkaas maalin keliya ma aha, saddex maalmood bay loo qoondeeyaa inay tahay Black Friday oo shopping-kaas ama maaragtay dadku ay aada wax u iibsadaan. Waa maalinta Jimcaha, iyo sabtida iyo axada waa 3-day weekend oo long away.
Waayahay. Dhaqaale ahaan maxaa soo gala dukaamada iyo goobaha ganacsiga sidaas la isugu dilay dadka badan ee ka dukaameystaan?
Waa runta weeye, inta badan dukaamada ama waxaan ugu yeerno retailka Mareykan waa xilliga ugu badan ee ay wax iibiyaan wayna ku xisaabtamaan macaashka ugu badan inay heli doonaan. Valuumka ama hadadda ay iibiyaan aada ayay u badan tahay. Saddexdan maalmood oo ah jimcaha iyo sabtida iyo hadda ka dambeysa Thanksgivingka ilaa lagu gaarayo maalinta ay u dabaaldegaan Christmaska, marka waa aada iyo aada ayay ugu muhiim tahay xagga macaashka iyo dhaqaalaha iyo ku xisaabtanka doorka maaragtay iibkaasu ay dukaamadu ay leeyihiin.
Boqolaal dad ah oo safaf dhaadheer ugu jira shirkadaha caanka ah ee gada alaabada dharka ay ka mid yihiin alaabta guryaha la dhigto, baabuurta, iyo sidoo kaleeto electronicska kale ayaa waxaa badanaa dadka ay muddo saacado dhaadheer ah habab online ah ay uga sii iibsadaan alaabta guryahooda iyaga oo jooga, markaasi oo alaabtooda oo diyaar ah loo hor dhigo guryaha. Inkastoo aanan waqti badani aysan gelinin taas, haddana dukaameysiga saacadaha dhaadheer loo taagnaado safafka dhaadheer gudaha Mareykanka ayaa waxa ay yihiin taariikh ahaan kuwa soo jiray sannado aad u badan. Warbixintaasina intaasi aan kaga gudubno, dalka Canada ayaa balaayin dollar u qorsheynaya horumarinta daryeelka caafimaadka dhimirka ee waddankaasi. Qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa ka mid a dadka qaba cudurrada dhimirka, waxayna faa'iido weyn u arkaan qorshahan dowladda ee lagu horumarinayo caafimaadka. Wariyaha v o eda Torono Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Canada.
Qoraal ay dowladdu soo saartay dabayaaqadii bishii hore ayaa lagu sheegay in dadka Canadianka ah ay doonayaan ayna u qalmaan nidaam caafimaad oo horumarsan xilli walba. Taas ayaana keentay in dowladdu ay ku dhawaaqdo 200 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo daryeelka caafimaadka 10 sano ee soo socota. Wasiirka caafimaadka ee dalkan Canada, Mark Holland, ayaa qoraal ku sheegay in dadka Canadianka ah ay u qalmaan nidaam caafimaad oo ka wanaagsan kan ay hadda haystaan. Waxaan u baahan nahay, ayuu yiri, inaan qaadno tallaabo aan uga hortegayno caqabadahan hor yaalla. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay la shaqayn doonto dhammaan gobollada dalka si qof walba uu helo dareel caafimaad oo wanaagsan. Kanada waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka maadaama guud ahaan dareelka caafimaadku yahay mid lacag la'aana, laakiin inta badan dadku waxay ka cawdaan sugitaanka saacadaha badan ee ku saabsan in qofka uu dhakhtar arko marka ay la soo gudboonaato xaalad degdeg ah, iyo dhakhaatiirta leh takhasusyada gaarka ah oo la sheego in helistoodu ay muddo qaadato. Laakiin lacagtan ayaa ah, sida la sheegay, mid wax looga qabanayo dhammaan dhibaatooyinka dhanka caafimaadka la xiriira ee ay ka cabanayaan dadka Canadianka ah. Sidoo kale, lacagta balaayiinka dollar ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday oo qayb qayb loo kala dhigay waxaa ku jira malaayiin dollar oo wax looga qabanayo xanuunada dhimirka oo 2019 la sheegay inuu ku kordhayo bulshada, gaar ahaan kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo. Bishii Sebteembar ee sanadkan, hay-adda tirakoobka Kanada waxay sheegtay in sanadkii tegay ee 2022 5 milyan oo qof oo Kanadiyan ah oo u dhiganta 18% tirada guud ee dadka Kanadiyanka ah ay la soo diristay qayb ka mid ah xanuunada dhimirka. Yara Saakis oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka dhimirka ee dalkan Kanada ayaa sidoo kale qoraal ku sheegay in maalgashigan uu daryeel caafimaad oo dheelitiran siinaya dadka la ildaran xanuunada dhimirka, gaar ahaan dhallinyarada. Wuxuu intaasi raaciyey inay waajib tahay hubinta in adeeg iyo taageero ay helaan dadka Canadianka ah si ay u noqdaan kuwa ka badqaba xanuunada dhimirka. Dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa qaarkood waxaa la sheegaa inay qarsadaan xanuunada dhimirka, laakiin muddooyinkan dambe wacyigelin aad sameeyeen hogaamiyaasha Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa inay sababtay in ay fahmaan Soomaalida muhiimadda ay leedahay in qofka uu raadsado daryeel caafimaad. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada, in muddo ahna la shaqeynaysay dadka qaba xanuunada dhimirka, ayaa iga warantay heerka uu gaarsiisan yahay wacyiga Soomaalida ku nool dalkan marka laga hadlayo xanuunada dhimirka.
Muddo iminka 20 sannadood ayay bulshada Soomaalida ee Kanada degan kusoo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka. Waagii hore waxay u arki jireen wax oo aad u fool xun oo cayi ah, ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan قف أو عفمات كشقي أما قف أو سوشيال وركر حتى وحنا الحمد لله أرجني قويسسكي يو ضدكي لدباتي صناع عفمات كدمركا إنا يجو كل صحريريان يعني أو كويدين يان يعني سؤال أو مش ريسورسيس كهلي كران كويدين يا مركز وحنا أرجني هرا مر بدن أو prevention حتى عيال كودي تببريان عيال كودي لشكة صنيان وحي كهر تجي كرا محيحيد إن عفمات كودا إسكا إلعالينيا مركا الحمد لله هرا مر بضن بانو أرقني
دادك وضا دادال لذي وعيقلين تايلي حريرا حانونا دادي مركا وحاكم إذا أرور كاسومالي كنديان يوث سنتر أو كديسان مغالا دا أوتوا خدان عقال أو مدحوها أوروكاسي أيان حلي سيهور ريسي وحكوي ديي دادال لذي اللي حريرا وعيقلين تاي وضان
وحالا شقينا تربستيال او كسابسن او كتقاسوسي حقا mental health so وحان سينا an opportunity قفكاس تربستيق او شرح بروغرامي اذا available كإيهين دانل يرد وحق اوغا قبان كران because دانل يرد هادينا هايسين قف او اسكو افيهين اما قف انت وح بدن كشقية او يقان دباتون كجرو نهلي كران opportunity كشاكيان وحبا إيدان وحيالها هايستان بريكا مالا أغب حيكاران
دولد دا ياسدو كالهو قامياش بلشادي أوراد كودي رجلني ساسيدي آيوسي وذي لهايين وعي جلينتا سي مالغشيغ العقيد وحلوغا قبان يهورو مرينتا عافيمات كايو نقطو ميد ميردالا حسين نورحاجي VOA تورونتو
dadka muhaajiriinta galbeedka afrika ee u tahriibaysa jasiiradda canary spain ayaa waxa ay culays ku hayaan maamulka gudaha ee halkaasii kooxaha xuquuqul insaanka ee canary waa jasiiradaasi ayaa sheegay in caruur badan ay soo galooti ah ee booliska spain si qaldan u sheegeen inay yihiin dad qaan gaar ah taas oo halis dheeraad ah gelinaysa ayaga Hannah Ritual ayaa warbixintan soo diray waxa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
Musa Kamara waa 15 jir waxa uu ku agoomay Afganbi ka dhacay dalkiisa Guinea waxa uu go'aansaday inuu la fiis la carro isagoo 12 maalmood badda ku jiray waxa uu raaci doonin loox ka sameeyay oo isaga gooshtay dalalka Senegal iyo jasiiradda Tenerife ee dalka Spain isagoo ay wada socdaan 204 tan qof oo kale kala bar intuu socdaalka ku jiray ma aanu helin cunto iyo biyo 20 qof ayaa dhintay intii socdaalka lagu jiray markii Spain gaaray 27-kii bishii October maamulka Spain ayaa Kamara iyo saaxiibkiisa u qoray inay qaan gaar yihiin halkii caruur loo qori lahaa goobtii la isku diwaan gelinayay waxaan u sheegnay inaan 15 sano jirno laakiin taas ma ayna qorin ee waxay noo qoreen sidii inaan qaan gaarnahay hase yeeshee caruur baan nahay wayna maran hababiyeen booliska ayaa labadan caruurta u diray xero ciidan oo hore oo ku taala buuraha Tenerife halkaas oo ilaa 20,000 muhaajiriin qaan gaar ah ay ku sugan yihiin inta dalweynaha Spain loo soo gudbinayo hay'adda Amnesty International ayaa ogaatay in 12 ka tirsan 29 qof oo ay wareysi la yeelatay oo jasiiradda joogay ay caruur yihiin kuwaas oo si khald ah loogu diiwaan geliyay qaan gaar
We were talking with one girl she was 17
waxaanu wareysanay gabar 17 jir ah waxay xidhnayd 3 maalmood iyadoo la xidhnayd rag iyo dumar iyadoo cid kormeereysa ayna jirin dhulka ayay xaqi jirtay tijaabadina calafaa ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo da'da muhaajiriinta hase yeeshee taasi bilo ayay qaadanaysaa caruurta muhaajiriinta ayaa la siiyaa taageero dheeraad ah oo dhinaca hoyga iyo waxbarashada ah ilaa ay 18 sano ka soo gaarayaan hase yeeshee hadii sida qaangaarka loogu diiwaan geliyo taageero xadidan ayay helayaan Amnesty International ayaa sheegtay in caruurta yar sida qaangaarka loola dhaqmay mamnuuc ka tahay qaanuunka Spain waxayna arintaasi caruurta u keeni kartaa cadaalad darro
If they are treated as adults, they can...
Haddii sida qaangaarka loola dhaqmo waxaa loo celin karaa dalalkoodii ay ka yimaadeen. Ilaa iyo hadda sanadkan muhaajiriin ka badan 230 ayaa soo gaaray jasiiradda Canary, kuwaas oo ka yimid galbeedka Afrika. Waa tiradii ugu badnayd ilaa sanadkii 2006. Maamulka deegaanka ayaa sheegay in dawladdu ayna taageero fiican iyaga siinin.
Han dejado con 4700 menores, con las ONGs y los recursos saturados.
Waxay nagaga tageen 4,700 caruur ah. Hay'adaha gargaarka iyo khayraadkii ayaa aad noogu yar. waa dhibaato maxaa yeelay caruurta iyo qaangaadhka lama kala saarin. Waxay qaadanaysaa 3 ilaa 4 bilood. xarumaha dadka qaangaadhka caruur ayaa ku jira, kuwa caruurtana dad qaangaadh ayaa ku jira. dhibaato ayaana haysata. hay-adda Amnesty International ayaa dalka Spain iyo kuwa midowda Yurub ugu baaqday inay hubiyaan in caruurta muhaajiriinta si wanaagsan loo diiwaangeliyo. dowladda Spain ayaa sheegtay inay samaysay baarisyo dhowr ah oo la xidhiira kiisaska caruurta lagu hayo xeryaha dadka qaangaadhka ah ay ku jiraan.
warbixintii Henry Ridgewell uu soo diray oo uu soo jeedinayo Maxamed Cabdixasan Sandheere ayay taasi ahayd. markana codka baxsan ee iskalaaji. codkaasi baxsan iskalaaji ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gebagabayneynaa. Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edaba waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafno.
haddana geliyo imarnaba anigu kaagu I karay haddana ka magabsan karo halkaanu manguurayo adiga geetiga tarayo